Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueelle. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 useissa arabimaissa tapahtui kansannousuja. Niiden myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja käsittelee. Tässä sarjan kolmannessa osassa yksittäistä arabimaista on tarkasteluvuorossa Marokko, joka ei ole ehkä ollut uutisotsikoissa niin paljon kuin naapurimaat Libya ja Tunisia, mutta se ei toki tarkoita, etteikö arabikevään tapahtumat olisi koskettaneet sitäkin. Mutta ennen kuin menemme Marokkoon, jatkamme arabimaiden yhteisen historian käsittelyä. Edellisessä osassa puhuimme arabi-imperiumin ja islamin leviämisestä 600-luvulta lähtien. Sen jälkeiseen aikaan sijoittuu myös arabialaisen kulttuurin kultakausi. Tähän tuli kuitenkin dramaattinen muutos 1200-luvulla, kertoo Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila.
1200-luvun puoliväli oli se islamilaisen valtion sellainen suuri kriisikausi, joka myöskin lopetti sitten tuon korkeimman kulttuurin kukoistuksen vaiheen. Eli arabialaisen islamilainen kulttuuri oli ehdottomasti Välimeren alueen johtava kulttuuri sinne 1200-luvun alkupuolella, ainakin 1100-luvun loppupuolella, noin varovasti sanottuna, niin ei mitään kysymystä, etteikö 800-1150 välillä juuri arabialaisen islamilainen kulttuuri olisi ollut tämän alueen johtava ja kehittyneen ja pisimmälle kehittynyt ja nopeammin eteenpäin menevä alue. Mutta sitten 1200-luvun puoliväli toi muutoksia, eli prosessihan oli alkanut jo aikaisemmin. Espanjassa oltiin menetetty alueita, alkoi tämä niin sanottu rekonkista, eli takaisinvalloitus, näin niin kuin eurooppalaiskristillisestä näkökannasta. Se hävitti sitten sen kukoistuksen sieltä Andalusiasta, islamilaisesta Espanjasta. Mutta sitten ehkä vielä isompi isku oli sitten idässä se, että mongolit tulivat 1200-luvulla Lähi-idän alueelle ja tuhosivat oikeastaan, voisi sanoa melkein tuonne Egyptin rajoille asti, plus Arabian niemimaan rajoille asti koko tuon kulttuurialueen. Sitä symboloi aika hyvin vuosi 1258, jolloin Bagdad tuhottiin ja viimeinen semmoinen yleisesti tunnustettu kalifi surmattiin, joksi useimmat mielsivät tuon Bagdadissa asuvan Abbasidi-kalifin. Mutta sitten vuoden 1258 jälkeen ei ollut enää yhtenäisyyttä, ei ollut yleisesti tunnustettua kalifia, vaikka kalifaatti sitä keinotekoisesti pidettiin yllä, mutta kalifilla ei ollut enää selkeä sitä arvovaltaa niin kuin siihen asti. Eikä ollut myöskään enää sitä kuvaa voittamattomasta kulttuurista, joka koko ajan etenee. Että se oli se ensimmäinen isku päin kasvoi, että esimerkiksi ristiretkethän oli pikkujuttu, koska ristiretket kohdistuivat yhteen pieneen nurkkaan islamin maailmassa. Ja ne ristiretkeläiset niin maailmanhistorian mittakaavassa niin kädenkäänteessä ajettiin sieltä ensin nurkkaan ja 1200-luvun lopussa sitten kokonaan ulos siltä alueelta. Se ei aiheuttanut sellaista suurta traumaa arabialaiselle islamilaiselle kulttuurille, mutta se, että mongolit tulevat ja pyyhkäsevät kaiken tieltään pois ja ne ovat vielä aroilta tuleva alunperin pakana kansa, joka on ihan tulee totaisin niin ulkopuolelta ja yllätyksenä, niin se ilmeisesti vei myöskin niin jonkinlaisen pohjan tällaista jonkinlaisen itseluottamuksen arabialaisen islamilaiselta kulttuurilta ja yhdistyneen talousasioihin, sitten käytännön kulttuurissa tapahtuneisiin tuhotöihin. Mongolien myötä katosi paljon kirjastoja, oppineita kuoli, tieteen struktuureja, koulutuslaitoksia ja muita, niin ne romuttuivat siinä samalla. Niin nämä olivat kaikki sellaisia iskuja, joista sitten yhteenlaskettuna arabialaisen islamilainen kulttuuri ei koskaan toipunut, vaikka ei se toki niin kuin tätäkään ajattelua pidä niin viedä liian pitkälle, eli luonnollisesti arabialaisen islamilainen kulttuuri jatkoi niin kuin jonkinlaista kehitystä ihan sinne 1600-1700-luvulle asti. Meillä on satunnaisesti jotkut tieteenalat kehittyy, kirjallisuus välillä kokee jotain vielä semmoista, sanotaan, että vielä kirjoitetaan silloin tällöin jotain, mikä myöhempienkin sukupolvien kannattaa lukea, mutta selvästi semmoinen vitaliteetti, semmoinen elinvoima siitä kulttuurista katoaa 1200-luvun puolivälin jälkeen.
Mongolivalta ei hävittänyt elinvoimaa ainoastaan kulttuurista, vaan samalla myös monenlaiset arabien taloudelliset rakennelmat alkoivat rappeutua.
7.1. kulttuuri säytti myöskin suuria ongelmia ihan taloudessa esimerkiksi, että Irakin alamäki alkoi juuri tuosta valloituksesta, koska Irakin maanviljely vaati sitä kanaalijärjestelmän ylläpitämistä. Ja siihen, kun tulee muutaman vuoden katkos, niin että kanaalit ei pidetä yllä, niin ne muodostui sakkaa, niin että sakkaa nuo maat rupesivat niin kuin suolautumaan, jonka jälkeen olisi ollut hyvin vaikea työ saada tuo entinen maanviljelysalue uudestaan kukoistamaan, niin kuin se aikaisemmin oli tehnyt. Ja kun sitten mongolien valloituksen jälkeen tietysti yhteiskunta ei ollut vahvimmillaan, niin siihen ei edes ryhdytty määrätietoisesti. Ja tällä tavalla esimerkiksi Irakin alueen talouspohja rapistui sen 1500-luvun puolivälin jälkeen niin, että se näkyy oikeastaan nyky-Irakin maisemissa edelleen. Eli siis se maa muokkautui, se aavikoituminen eteni, suolautuminen eteni ja maanviljelys kärsi erittäin paljon sitä myötä, sitten maan vauraus kärsi.
Mongolivallan alla arabikulttuuri joutui sopeutumaan. Mongolien onnistuttua tuhoamaan yhteiskunnan ylärakenteen, siitä seurasi tietynlainen valtatyhjiö. Ja sen täyttyvät ruohonjuuritason järjestöt, suufiveljeskunnat.
Suufiveljeskunnat syntyy juuri semmoiseen tyhjiöön, jonka mongolit jättää sitten jälkeensä. Eli samalla kun mongolit tulivat ja hävittivät nuo yhteiskunnan ylärakenteet, kalifi surmattiin, koko tuo valtakoneisto työnnettiin syrjään, oppilaitoksia tuhoutuu ja kaikki tällainen ikään kuin yhteiskunnan ylärakenteet kärsivät hyvin vahvasti, niin silloin tuo valtatyhjiö sitten kehittyi sitten suufiveljeskunnat. Suufiveljeskunnat oli lähtenyt syntymään aikaisemmin, eli kyse ei ollut uudesta ilmiöstä, mutta ne oli tällaisia ruohonjuuritason köyhän kansan järjestöjä, niin ne eivät sillä tavalla vetäneet mongolien huomiota puoleensa. Siis mongolit tulivat, ryöstivät ja hävittivät, mutta suufiveljeskunnilla ei ollut oikein mitään ryöstettävää eikä hävitettävää. Heidän moskeensa oli pieniä ja vaatimattomia ja kokoontumispaikat, jos vielä, mahdollisesti niin vieläkin vaatimattomampia, niin mongoleilla ei ollut mitään ryöstettävää suufiveljeskunnilta. Ja tämä etti sellaisen tilanteen, jossa oikeastaan koko organisoitu yhteiskunta pyyhkästään muuten pois, mutta nuo veljeskunnat jäävät sinne kotakuinkin niin kuin kuntoon ja elinvoimaisiksi. Ja silloin kansan syvät rivit aika lailla etsiytyivät tuonne veljeskuntien pari ja suufilaisuus, ja nimenomaan tuo veljeskuntasuufilaisuus kasvoi räjähdyksenomaisesti sitten 1200-luvulla ja sitä seuranneina vuosisatoina. Ja sillä tavalla semmoinen yksi sellainen ikään kuin positiivinen vaikutus tuossa mongolien vallankäytössä oli, että suufilaisuus, joka on tällainen islamin mystinen muoto ja monella tavalla usein myöskin ollut hyvin semmoinen ikään kuin liberaali muoto, eli siis fundamentalismi ja suufilaisuus on kaksi toisilleen sangen vastakkaista ilmiötä, niin tuo mongolien luoma valtatyhjä aiheutti suufilaisuuden korostumista ja vahvistumista, osittain ehkä myöskin laimentumista, eli välillä ne suuret mystikot oli oikeastaan ehkä mongolivaltaa edeltäneitä tai juuri sitä mongolivallan pyörteissä toimineita henkilöitä, ja sitten myöhemmin niistä tuli ehkä semmoisia, ei nyt ompeluseuroja toki, mutta kuitenkin semmoisia, missä muutkin kuin mystiset rituaalit ja ikään kuin pyrkimys siihen Jumalan välittömään kokemiseen, niin muutkin piirteet nousivat esille, että toisista suufiveljeskunnista tuli aika nopeasti tällaisia sosiaalisia turvaverkkoja tai ammattiyhdistyksen kaltaisesti toimivia liikkeitä, jotka siis esimerkiksi saattoivat omille jäsenilleen myöntää tällaisia pikalainoja silloin, kun oli vaikeata, niin veljeskunta oli se, joka auttoi, ja vastaavasti sitten hyvinvoivalta veljeskunnan jäseniltä kerättiin sitä rahaa. Mutta ei se toki kokonaan tuo mystinen aspekti ei suufiveljeskunnista koskaan poistunut, mutta että se vähän vaihteli, että toista oli vahvemmin nimenomaan mystisiä Jumalan kokemukseen tähtäviä veljeskuntia, toista oli ehkä sellaisia niin kuin enemmän yhteiskuntakelpoisia ja tällaisia niin kuin hyvin ruohonjuuritason mystiikan edustajia, niin ne oli ehkä jotain uskonnollisia seremonioita silloin tällöin, mutta aika suuri osa näiden veljeskuntien jäsenistä eli ihan normaalia arkielämää.
Näillä suufiveljeskunnilla on ollut oma roolinsa vuosisatojen ajan. Ja on paikoitellen vieläkin. Jaakko Hämeen-Anttila näkee, että ne toimivat nykyään vastavoimana fundamentalismille.
Suufiveljeskuntien merkitys näytti jo tuossa 1900-luvun puolivälin jälkeen niin kun katoaa vähitellen. 1970-luvulla vielä puhuttiin paljon siitä, että suufiveljeskuntien aika on ohi. Mutta ne on uudestaan tässä heränneet henkiin, että ne on herännyt vähän vastapainona fundamentalismille. Ja myöskin semmoinen spiritualiteetin etsintä islamilaisessa maailmassa on selvästi noussut tässä viime vuosikymmeninä. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että monissa maissa, esimerkiksi Iranissa, erityisesti ehkä Turkissa, se on varmaan niin kuin kaikkein vahvimman kasvavan suufilaisuuden aluetta. Ja myöskin sitten läntisten muslimien keskuudessa, siis Euroopassa ja Yhdysvalloissa asuvien muslimien keskuudessa, suufilaisuus on ihan lähtenyt leviämään ja tuonut semmoisen toisenlaisen islam-tulkinnan, toisen fundamentalismin rinnalle ja vastakohdaksi sellaisen sellaisen uskonnollisuuden, joka ei keskity tähän yhteisölliseen puoleen, eikä keskity ennen kaikkea mihinkään niin kuin uskonnon ja valtion yhteenliittämiseen tai sitä, että tuodaan uskonto sinne vallankäyttöön mukaan, vaan päinvastoin korostaa tätä ihmisen oman spiritualiteetin etsintää, sitä, että ihminen, että se uskonnon niin kuin ydin löytyy sieltä ihmisen sisältä ja juuri ihmisen ja Jumalan kohtaamisesta. Ja tällaisena sufilaisuus on uudestaan viimeisten vuosikymmenen aikana noussut ihan vartinoittavaksi islamilaisuuden muodoksi.
Jaakko Hämeen-Anttila ei kuitenkaan näe, että sufiveljeskunnilla olisi kovinkaan suurta roolia kansan nousuja kokeneiden maiden vallanjaossa.
Mä en varsinaisesti usko tässä, että nyt näiden arabikevään tapahtumien jälkeen niin suufit olisivat millään tavalla siellä valtaa jakamassa. Eli meillä on poliittisia suufijärjestöjä, mutta ne on vain tietyllä alueella. Kaukasiassa on sellaisia, Afrikassa on sellaisia, mutta varsinaisesti arabimaissa, niin siellä kyllä suufilaisuus on itse enemmän tällaista spiritualiteetin muotoa. Että vaikea usko, että ne niin kuin siellä valtapelissä olisivat mukana. Toinen asia on tietysti se, että yhteiskunnan tietynlainen vapautuminen voi sitten myöskin antaa paremmat toimintaedellytykset näille suufiveljeskunnille niin kuin hengellisinä järjestöinä. Että voi olla, että niiden tällainen ideologinen merkitys kasvaa, mutta olen kyllä yllättynyt, jos niillä on niin kuin vallan käytössä mitään intressiä tai mahdollisuuttakaan.
Tässä päästiin jo tähän päivään, mutta mennäänpä vielä takaisin 1400-luvun loppupuolelle, jolloin Osmannin valtakunta alkoi laajata arabimaailmaa.
Jos puhutaan nimenomaan arabialaisesta kulttuurista, niin toki Osmanin valta oli semmoinen aika tuhoisa isku sille, että se vei islamilaisen imperiumin johdon pysyvästi pois arabialueelta ja arabit jäivät ikään kuin toisen luokan kansalaisiksi tai ainakin aika vahvasti sen syrjään tuli tällainen turkkilainen yläluokka ja turkkilainen kulttuuri. Eli puhutaan arabialaisesta näkökulmasta, niin se varmasti oli aika fataali isku. Siihen asti arabialueita oli hallinnut aina silloin tällöin vierasmaalaiset dynastiat ja toki itse hallitsija saattoi olla niin kuin alun perin jotain muuta kuin arabialaista kansaa, mutta tavallisesti hallitsijat olivat omaksuneet sitten enemmän tai vähemmän arabian hovikieleksi ja ikään kuin, niin kuin hallitsijat olivat uppoutuneet siihen arabialaisen kulttuuriin ja kulttuuriin ei säilynyt arabialaisena. Osmanien myötä valtakulttuuri muuttui turkkilaiseksi ja se heijastuu kaikkialla arabimaailmassa semmoisena taantumisena. Se ei tarkoita arabialaisen kulttuurin loppua, mutta ehdottomasti se on niin kuin heikennys siinä. Mutta sitten kokonaiskuvan kannalta on tietysti hyvä muistaa se, että samaan aikaan turkkilainen kulttuuri rupesi kehittymään ja rupesi enemmän kukoistamaan. Eli ehkä se, mitä arabit hävisivät, niin sen turkkilaiset voittivat. Eli enää Osmanin kaudella islamilainen imperiumi ei ollut mahtinsa huipulla, eikä islamilainen kulttuuri ollut enää alueen johtava kulttuuri. Mutta kyllä se on 1400-luvulta 1800-luvulle Osmanin aikana, kyllä se on tehtiin paljon sellaista kulttuuria, jolla on yhä edelleen merkitystä, eli kirjallisuus. Nimenomaan turkkilainen kirjallisuus kehittyi silloin, toki arabilainen kirjallisuuskin jonkin verran, mutta turkkilainen enemmän. Tieteen harjoitus jatkui, vaikka ehkä ei enää kehitetty mitään uutta, mutta niin ainakin sitä vanhaa pidettiin yllä. Ja kyllä sillä tavalla siis se turkkilaisen kulttuurin loistokausi ajoittuu sitten juuri näihin vuosisatoihin, että siinä se painopiste siirtyy arabilta turkkilaiselle.
Edellisessä ohjelmasarjan osassa puhuttiin eurooppalaisen siirtomaavallan tulosta Pohjois-Afrikkaan. Algeriaan vuonna 1830 ja Tunisiaan ja Egyptiin noin 50 vuotta myöhemmin. Koska arabialainen kulttuuri oli taantunut, olivat alueet kohtalaisen helppoja saaliita eurooppalaisille, sanoo Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila.
Islamilaisen maailman valtaus oli suhteellisen helppo, eli luonnollisesti, jos katsotaan niin kuin ikään kuin eurooppalaisia aikalaislähteitä, niin kyllä siellä kauhistellaan sitä, miten vaikeaa se valloittaminen oli, mutta toisaalta se kävi hyvin nopeasti näiden maiden alistaminen, eli eurooppalaiset lähinnä ihmetteli sitä, että muutamankin vuoden jossain paikassa pidettiin puolia eurooppalaisia vastaan. Eli kyllä se selvästi näkyy sitten semmoisen sotilaallisen ja taloudellisen kehityksen ero näillä alueilla. Ja voi sanoa, että niin kuin aika yksinkertaista oli noiden alueiden alistaminen lännelle ja siirtomakauden aloittaminen siellä. Osansa siinä oli tietysti siinä, että tuo turkkilainen imperiumi, niin se oli vähän samassa tilanteessa kuin Bysantti aikoinaan, että kaikkialla turkkilainen yläluokka ei ollut suinkaan niin kuin rakastettua ja niin kuin ikään kuin omiksi miellettyä. Että aika monessa arabimaissa tunnelma oli ehkä hiukan semmoinen, että yksi vieras valloittaja tai hallitsija korvautuu toisella. Eli toki arabimaissa tajuttiin se, että edelliset olivat sentään olleet muslimeita ja uudet valtiot oli sitten kristittyjä. Ja kyllä sitä varmasti mielettiin, että se oli niin kuin askel ikään kuin taaksepäin, mutta kyllä se oli myöskin se, että ei sitä vanhaa valtaakaan jääty hirveästi ehkä joka arabimaissa sitten haikailemaan.
Tähän samaan aikaan arabimaissa itsessäänkin alettiin havahtua siihen, että sivistystaso on jäänyt jälkeen Euroopasta. Syntyi Nahda, arabikulttuurin uudelleen herääminen 1860-luvulta eteenpäin, kertoo professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta Taprista.
No mä puhuisin eräänlaisesta arabimaailman renessanssista. Käyttää itse termi Nahda, tämmöinen uudelleen, arabikulttuurin uudelleen herääminen. Ja siinä on taustalla sekä Kairo ja Aleksandria, mutta ehkä kaikkein eniten Beirutin tämmöiset kulttuuripiirit joskus 1860-luvulta eteenpäin. Ja myös niin kuin kristityillä oli siinä hyvin merkittävä osuutensa. Ja se syntyi tämmöisenä kulttuurirenessanssiliikkeenä. Kysymys ehkä oli eniten se, että katsoi, että arabimaailma on jäänyt Euroopasta jälkeen sitä varten, että semmoinen yleinen sivistystaso ei ole pystynyt mukana. Ja siinä oli sitten ehkä tarkoituksena, että pitäisi lähteä jotenkin kohentamaan sitä sivistystasoa, jotta saataisiin Eurooppa kiinni teknisesti ja taloudellisesti. Se Euroopan niin kuin semmoinen irti repäisy suhteessa edetäneeseen ottomainen imperiumi, se oli tapahtunut kuitenkin vasta ehkä siinä 1700-luvun ensimmäisessä puolivälissä pikemminkin. Siitä eteenpäin se kuilu rupesi kasvamaan, semmoinen teknologinen ja taloudellinen kuilu. Ja sitten 1800, mutta myöhemmin, eli 1800-luvun puolivälissä, niin se sitten selvästi niin kuin nousi. Ja siihen tässä kuilu jatkoi kasvamista ja siihen tuli sitten tämmöiset teknologiset innovaatiot, kun höyrylaiva, tuli Suetsin kanava, tuli Bagdad-Berliini, rautatierata ja et cetera. Niin tässä vaiheessa sitten alkoi semmoinen liike, joka katsoi, että arabima on jäänyt perille, koska kulttuuri on retuperä ja koulutustaso on retuperä, ja siitä ruvettiin kohentamaan. Sama tapahtui jollakin tavalla islamin uskontona, että ne katsoivat, että islam uskontona on laiminlyöty ja sen kehittäminen. Ja siitä liikkeestä käytetään nimeä islam. Se on niin kuin rinnakkainen oikeastaan, ne on melkein niin kuin käsikädessä syntyneet. Liikki ei kuitenkaan nyt ihan sama asia. Ja jostakin ensimmäistä maailmansota edeltäneistä vuosista, niin voidaan sitten selvästi ruveta puhumaan tämmöisestä poliittisesta arabirenessanssista. Ja 30-luvut eteenpäin viimeistään niin ruvettiin puhumaan panna-arabismista. Ja siihen sitten tietysti toisen maailmansodan jälkeen niin perustui tämä arabinationalismi.
Missä kaikissa maissa se vaikutti?
Kyllä se vaikutti kaikissa. En mä näe yhtään maata, jossa se ei olisi vaikuttanut.
Arabinationalismin perusajatuksen mukaan arabimailla oli yhteinen perintö, johon kuuluu historia, kieli ja kulttuuri, ja se ajoi takaa arabimaailman poliittista yhtenäisyyttä. Arabinationalismin tavoitteisiin kuului päästä eroon eurooppalaisesta vaikutuksesta, samalla syntyivät ajatukset itsenäisyydestä.
Kaikki sellaiset liikkeet, jotka johtivat aikoinaan maansa itsenäisyyteen, niin syntyisivät maailmansotien välisenä kautta. Ja niitä edelsi tämmöisiä kulttuuriyhdistysten sarja. Siinä tuli kulttuuri ja uskonto myös niin kuin rinnalla kulkeviksi tämmöisiksi sivujuoniksi. Niin oli omat yhdistykset, mutta sitten oli näitä poliittisia erilaisia. Muslimiveljeskunta, se mikä on nyt tänään tärkeä Egyptissä, niin se syntyi 28. Marokossa, Algeriassa, Tunisiassa, kaikkia on näissä, niin tuona aikakautena syntyi nämä poliittiset liikkeet. Kyllä siellä oli kaiken näköisiä tämmöisiä ilmentymiä sillä arabinationalismilla tai Nahdalla.
No näetkö tällä arabinationalismilla jonkinlaista yhteyttä näihin tämän viimeisen vuoden aikana tapahtuneisiin kansannousuihin?
Tämä on aika hyvä kysymys, koska sitä ei ole yleensä esitetty. Siinä voisi ehkä nähdä semmoisen yhtenäisyyden, että nämä maat itsenäistyivät 50-luvulla, viimeisten 60-luvun alussa. Ja valtaan tuli tämmöinen eräänlainen arabinationalistinen liike ja jopa tämmöinen arabisosialistinen, kuitenkin maalliset liikkeet. Ja ne epäonnistuivat siinä kehitysstrategiassa luoda moderni toimiva, korruptoimaton, itsenäinen kehitys näihin maihin. Ja sen seurauksena, muutama muun sekaan lisäksi, niin tämä poliittinen islam eräs meille syrjäyttää tämän arabinationalismin 70-luvun puolivälissä. Ja siitä eteenpäin me voidaankin puhua aika paljon tästä islamin poliittisesta kulttuurista ja poliittisen islamin merkityksestä näissä maissa. Mutta nyt sitten huomattiin, että tämä kevään 2011 vallankumoukset ja kansannousut, niin ne oli, ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Niin eräs mielestä sanoi, että nyt oli osoitus siitä, että myös poliittinen islamismi oli niin kuin epäonnistunut. Ja palataan takaisin siihen tilanteeseen, mikä valtasi silloin 60-luvun lopun 70-luvulla, jolloin tämä oli vielä voimissaan tämä arabinationalismi, joka on tämmöinen ei-uskonnollinen arabikulttuurin korostaminen. Mä en silti tiedä, että tämä nyt tuli mieleen, kun kysyit, niin tuli mieleen tämmöinen ajatuskulku, koska tuota kysymystä ei tosiaankaan osattu tehdä aikaisemmin. Että jos se on kovinkaan vedenpitävä, kuitenkaan ei historia sekin ole nyt sillä tavalla palata taaksepäin ihan suoraan. Mutta se siinä on tietysti yhtenäisyyttä, että se uskonto ei ole sillä tavalla merkittävä kuin ulkopuoliset ehkä haluaisi sen olevan.
Tämän kertainen lähemmässä tarkastelussa oleva maa on Marokko. Ja tunnelmaa meitä virittää Marrakesin torin äänimaisema vuodelta 1955. Mutta taustoitetaanpa ensin hieman. Minkälainen maa Marokko tänä päivänä oikein onkaan? Pinta-alaltaan Marokko on kolmanneksen Suomea suurempi eli noin 450 000 neliökilometriä. Marokko sijaitsee Gibraltarin salmen eteläpuolella ja Algerian länsipuolella. Tällä hieman Suomea suuremmalla alueella asuu kuitenkin 32 miljoonaa ihmistä, kolmanneksi eniten kaikista arabimaista. Väestö on naapurimaiden tapaan hyvin nuorta ja puolet väestöstä on alle 27-vuotiaita, kun Suomessa tuo väestön mediaani-ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on varsin korkea, 76 vuotta, siis noin 3 vuotta Suomea alempi. Vain hieman yli puolet 15-vuotiaasta väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa, naisista vain 40%. Bruttokansantuote henkeä kohti on $4,800, noin 7/7 Suomen vastaavasta, ja se on selvästi alempi kuin naapurimaassa Algeriassa. Tällainen tilanne on Marokossa siis nyt, mutta peruutetaanpa ajassa pari tuhatta vuotta taaksepäin ja käydään ensin hieman läpi Marokon varhaishistoriaa. Siinä on sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia muun Pohjois-Afrikan kanssa, kertoo professori Tuomo Melasuo Taprista.
Berberit on se kulttuuri- ja väestöpohja, joka Marokossa on niin kuin muuallakin Pohjois-Afrikassa. Siellä väitetään, että sekä ruoka ja kuskusi yleensä Pohjois-Afrikassa ja tietyt pukeutumistavat, bernussi, tulee sieltä karttakolaiskaudelta. Mutta Marokko ei samalla tavalla ollut kiinni roomalaisimperiumissa kuin muu osa. Siis se Pohjois-Marokossa tietysti on roomalaiset oli läsnä ja siellä on roomalaisia raunioita, mutta sitten se etelä taas ei ollut. Se oli ehkä hiukan löyhempi muutenkin. Islam tuli Marokkoon heti sitten silloin ensimmäisen laajenemisen yhteydessä. Fesin kaupunki ja Idrisi perustettiin ja sehän oli berberipäällikkö, joka antoi Gibraltarin sen nimen ja he tuli sitten yli ja perusti tämän Andalusia Espanjaa. Ja sen jälkeen syntyi nämä berberidynastiat, ennen kaikkea almoraviidit ja almohadit, jotka hallitsivat Etelä-Espanjaa ja Pohjois-Marokkoa aina sinne Tripolitaniin ja Tunisiin saakka. Se näkyy ruokakulttuurissa, mutta se näkyy myös musiikissa. Andalusialainen musiikki on ennen kaikkea Pohjois-Afrikassa musiikki ja se näkyy arkkitehtuurissa.
Yksi selvä ero muuhun Pohjois-Afrikkaan on, että Osmanien valta ei koskaan ulottunut Marokkoon saakka.
Että marokkolaiset dynastiat oli kuitenkin sen verran voimakkaita, että turkkilaiset ei halunnut sit sinne saakka ulottaa. Ja toisaalta ehkä turkkilaiset puhuttu resursseja mennä sinne saakka. Ne oli tullut sekä Tunisiin että Alseen lähinnä paikallisten asukkaiden pyynnöstä. Ehkä marokkolaiset ei sitten pyytänyt turkkilaisia paikalleen.
Marokko välttyi myös siirtomaavallalta huomattavasti pidempään kuin naapurinsa ja oli 1900-luvulle tultaessa yksi harvinaisista kolkista koko Afrikassa, joka ei ollut vielä siirtomaa. Mutta kiinnostus strategisesti tärkeään Gibraltarin eteläpuolella sijaitsevaan Marokkoon oli kuitenkin suuri. Siitä olivat kiinnostuneet sekä espanjalaiset, ranskalaiset, saksalaiset että amerikkalaiset. Nämä siirtomaavaltojen intressiristiriidat aiheuttivat niin sanotut Marokon kaksi kriisiä, jotka johtivat Marokon itsenäisyyden menettämiseen 1912. Tuomo Melasuu.
Siellä puhutaan kahdesta Marokon kriisistä. Vilhelm toinenhan kävikin tanssissa ja niin edelleen. Sitten loppujen lopuksi tehtiin tämmöinen protektoraattisopimus 12, Fessin sopimus, jossa Pohjois-Marokossa tuli Espanjan protektoraatti ja Etelä-Marokosta, tai siis Marokon pääosasta, tuli Ranskan. Ja se on hämmästyttävää, kuin voimakas se espanjalaisvaikutus vieläkin on, ja kun paljon ihmiset puhuu espanjaa. Se espanja on tosiaankin arabian tai berberin lisäksi niin se pääkieli, että enemmän espanjaa kuin ranskaa. Mutta Marokko, jos jotakin, niin kohdeltiin semmoisena silkkihansikkoina. Jos ajatellaan, että Algeriassa siirtomaan valta kesti 132 vuotta, niin se kesti vain 1/3, Marokossa oli 44 vuotta. Ja alusta lähtien niin lähdettiin kehittämään marokkolaiset tämmöistä yläluokkaa, joka osallistuisi heti siihen hallintoon. Marokko on kohdeltu silkkihansikkoon verrattuna muihin siirtomaihin. Erityisesti Ranskan Marokko, että sitä Espanja ehkä hiukan vähemmän.
Marokon jakoa Espanjan Ranskan kesken täynnisi vielä se, että Gibraltarin salmen eteläpuolella sijaitsevasta Tangerin kaupungista tehtiin vuonna 1923 kansainvälinen vyöhyke.
Tällaisella on niin semmoinen voimakas symbolinen arvo, kun se on siis toisen puolella Gibraltarin salme, niin se on myös strategisesti erittäin himottava paikka. Kun sitä halutaan antaa kenelläkään, niin se tehtiin kansainvälinen.
Mitä se käytännössä tapahtuu, että kuka siellä oikein valtaa piti?
No käytännössä se tarkoitti sitä, että sitä valtaa ei pitänyt oikeastaan kukaan, että se oli semmoinen vapaa kaupunki. Ja sehän oli tunnettu semmoisena myös niin kuin kaiken näköisten dissidenttä, taiteilijoita ja muuten poikkeavien niin kuin paikkana, miten se vielä kehikon tänäänkin.
Vuodesta 1927 alkaen Marokon sulttaanina toimi Muhammed V, jonka toiminta toisen maailmansodan aikana Natsi-Saksan ohjaileman Vichyn Ranskan hallituksen painostuksen alla muistetaan vieläkin.
Se on myös kuuluisa se Marokon sulttaanin, eli kuninkaan käyttäytyminen sodan aikana, kun Vichyn Ranska sanoi, että nyt sitten kaikki Marokon juutalaiset rupeaa käyttämään keltaista tähteä vaatteissaan, niin kuningas sanoi, että selvä, että antakaa hänelle 12, niin hän aloittaa hänen omista perheenjäsenistä. Se loppui siihen se juttu. Eli että Marokon kuningas sai aikamoisen moraalivoiton kieltäytymällä antamassa minkäännäköistä oikeutta sortaa niitä alamaisia, jotka olivat juutalaisia uskonnolta. Mikä johti siihen, että kun ranskalaiset karkotti hänet Madagaskarin, niin se oli selvä virhe. Ja hän sitten palasi 53. Ja tämä itsenäisyysliike Istiklal, joka oli syntynyt 30-luvun alussa, niin sitten johdatti Marokon itsenäisyyteen maaliskuussa, muistaakseni 3. maaliskuuta 1953.
Muhammed V kuoli vuonna 1961. Hänen jälkeensä kuninkaaksi tuli hänen poikansa Hassan II, joka oli vallassa 28 vuotta. Hänen valtakauttaan ei muistella kovinkaan lämpimästi, kuten tästä radiouutisten raportista vuodelta 1984 voi aistia.
Casablancassa on rauhallista ainakin vielä. Eilen oli tiettävästi rauhallista myös Marokon pohjoisosan kaupungeissa, joissa hintalevottomuudet viikonlopun aikana veivät kymmenien ihmisten hengen. Lähinnä espanjalaislähteistä kootut arviot vaihtelevat 60-200 kuolleeseen. Kuningas Hassan II ilmoitus suunniteltujen hinnankorotusten peruuttamisesta rauhoitti tilanteen toistaiseksi. Vaikka Marokon kuningas Hassan selittikin hintamellakat ulkoisten voimien työksi, on Marokolla riittävästi omiakin aineksia tilanteen kärjistymiseen, vaikka vieläkin pahemmaksi. Lähes puolet 25-miljoonaisesta väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, siksi puheetkin hinnankorotuksista ovat räjähdysainetta. Toisaalta maan velkaantuminen pitkään jatkuneen Saharan sodan ja vientituotteiden huonon menekin takia vaatii hallitukselta tiukkoja otteita, varsinkin kun takana on kansainvälinen valuuttarahasto, uusien lainojen ehtona puristamassa tehokkaaseen talouden hätäohjelmaan. Kansalaistottelemattomuuden lisäksi tällainen tilanne ruokkii myös erilaisten oppositioryhmittymien toimintaa. Marokossa on viime vuosien aikana syntynyt muun muassa useita puhdasoppisia islamilaisryhmittymiä, jotka syyttävät hallitusta korruptiosta ja väärinkäytöksistä. Mutta Marokon kuninkaalla on puolellaan yksi asia, jota monet muutkin valtionpäämiehet varmasti kaipaavat. Marokon perustuslain mukaan kuninkaan toimien arvostelu on kiellettyä. Kuninkaan henkilö on pyhitetty ja koskematon, sanoo perustuslain 23. artikla. Kuningas Hassan II on itse asiassa Jumalan varjo maan päällä, sen lisäksi, että hän on maansa poliittisen elämän suvereeni johtaja ja muun muassa Marokon asevoimien ylipäällikkö.
Vuodesta 1999 kuninkaana on ollut hänen poikansa Mohammed VI. Hänen hallituskautensa Hassan II jälkeen asetettiin paljon toiveita.
Hänen isänsä hallintoaikaan liittyy semmoiset todella niin kuin raskaat. Puhuu lyijy vuosikymmenistä, jolloin ihmisoikeuksia poljettiin ja todellinen repressio oli pahasti olemassa ja niin edelleen. Se vapautuminen alkoi hiukan ennen Hassan II kuolemaa. Parlamenttivaalit voittanut puolue voisi perustaa hallituksia, tuli te Yusufi pääministerikausi, ilman että se kuitenkaan olisi ollut mikään parlamentaarinen järjestelmä. Se alkoi sieltä ja sitten kun Hassan II kuoli ja tämä poika nousi valtaan, niin hänen selvästi asetti hyvin paljon tämmöisiä odotuksia, että hän uudistaa sitä järjestelmää ja lisää poliittisia vapauksia. Hän kyllä sai, sanotaan 2-3 vuodessa vahimmat konnat saatiin pois vallasta ja niin edelleen. Ja sitten Marokkoon perustettiin semmoinen eräänlainen totuuskomissio, joka on ihan mielenkiintoinen prosessi ollut. Mutta siellä oli hiukan samanlainen ongelma kuin sitten Algeriassa myöhemmin. Väärinkäsityksestä voitiin puhua, mutta ketään ei voinut osoittaa sormana. Ja tilanteessa oli semmoisia, että joku kidutettu puhuu kokemuksesta, niin että se kiduttaja istui esimerkiksi rivisiin edessä, mutta ei sitä voinut näyttää sormana. Että siitä syntyi jonkinnäköisiä tämmöisiä ongelmia, mutta se prosessi on kuitenkin mennyt läpi ja on ilmeisesti ollut aika terehdyttävä. Mutta sitten ihan viime vuosina, viimeisen 2 vuoden aikaa, niin jotenkin se hallinto on tullut herkkähipiäisemmäksi ja esimerkiksi lehdistövapauteen on puututtu silloin, jos ne on puuttunut semmoisia asioita, missä on katsottu, että kuningasta nälvitään. Se pitäisi jotenkin ulkopuolisemmalla ymmärtää, että se kuningas on todellakin semmoinen niin kuin kaiken arvostelun ulkopuolella oleva jonkinnäköinen kansallinen symboli, mihin koskeminen ei ole viisasta.
Keväällä 2011 Marokko ei ollut yhtä paljon uutisissa kuin esimerkiksi Tunisia, Libya ja Egypti, mutta se ei suinkaan tarkoita, etteikö sielläkin olisi ollut levottomuuksia.
Kaos tuhoutuneen kahvilan edustalla Marrakeshissa oli melkoinen, kun uhreja kuljetettiin sairaalaan. Räjähdys sattui paikallista aikaa puolilta päivin suositun turistialueen Jemaa el Fnaa aukion laidalla. Silminnäkijä kuvasi räjähdystä valtavaksi. Jemaa el Fnaa on Unescon maailmanperintökohde ja yleensä alueella tungeksii ulkomaalaisia matkailijoita ja paikallisia kaupustelijoita. Mikään järjestö ei toistaiseksi ole ilmoittautunut räjähdyksen tekijäksi, eivätkä Marokon viranomaisetkaan ole vielä syyttäneet ketään rikolliseksi luonnehtimastaan teosta. Viranomaiset kertovat kuitenkin alustavien tutkimusten viittaavan itsemurhaiskuun. Arabimaiden viime kuukausien mielenosoitukset sivusivat helmikuussa myös Marokkoa. Niiden paineessa viime kuussa maan kuningas Mohammed VI lupasi poliittisia uudistuksia ja aiemmin tässä kuussa hän vapautti 200 poliittista vankia.
Sen jälkeen kun se pommi-isku siellä Place de Fanal Marrakechissa räjähti, jos kuoli noin 15 ihmistä, niin sen näki siellä pohjoisessakin, että siis turvallisuuspoliisi katsoi hiukan, että ketä liikkuu maanteilla ja se poliisi niin kuin sellainen vapaustila liikenteessä, niin oli semmoista, mitä mä olen nähnyt sitä silloin 70-luvulla, kun niitä embarkasukulaisia jahdattiin ja muuta siellä pohjoisessa. Mutta niin kuin sen jälkeen ollut itse nähnyt sitä semmoista sen tyyppistä toimintaa.
Marokossa perustuslakia uudistettiin heinäkuussa 2011 siten, että kuningas Mohammed VI:n valtaa rajoitettiin ja pääministeri valitaan jatkossa kansanvaalilla. Kansankeskuudessa uudistuksia pidetään kuitenkin riittämättöminä, mutta silti Marokossa ei ole pyritty kuninkaan kaatamiseen, kertoo professori Tuomo Melasuo.
Siellä on kerran viikossa nämä mielenosoitukset perjantaisin. Ei ole pyrkinyt kuninkaan kaatamiseen. Se, mihin tämä oppositio nyt ei ole tyytyväinen, niin sanoo, että se ei ole tarpeeksi parlamentaarinen tämä uudistus. Suhtaudun niin Marokkoon ja marokkalaisen yhteiskuntaan ihan positiivisesti. Ja ehkä hiukan sitä mieltä, että tämä keskittyminen nyt tähän perustuslakiuudistukseen näinkin voimakkaasti, niin se ei välttämättä kuitenkaan kohdistu niin maan varsinaisia ongelmia, jotka on näitä sosiaalista taloudessa. Eli että Marokossa tuloerot ja tämmöinen vauraus, se ero köyhiä eri kattavia on huomattavasti suurempi kuin missään muu. Ja mun mielestä pitäisi entistä enemmän puhua niistä, eikä pelkästään siitä, että näistä niin valtahierarkian huipun keskeisistä suhteista.
No mitkä tekijät pitää tätä kuningasta vallassa?
Kyllä se on eräänlainen kansallinen yhtenäisyys. Että siellä on kaikki sen kuninkaan takana.
Näin siis Marokon tulevaisuuden näkee professori Tuomo Melasuo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa käsittelemme Libyaa ja puhumme muun muassa arabisosialismista.